både på den ene og den andre siden. Den ene grøften denne hvor man romantiserer alt som har med Israel å gjøre, og hvor det blir på en måte Israels dans, og det veldig flott med det, men det ikke det jeg holder på med mest. Man begynner å spise korsermat, ikke sant? Man begynner å feire sabbaten på lørdager og bli strengere enn de ortodoxe jødene selv når det gjelder sabbatsbudene. Man begynner å blåse I shofar hver morgen. Det mange, mange ting man kan holde på med. Og så den andre grøften å si at menigheten har tatt Israels plass, en erstatningsteologi. Det den andre grøften. Og her på Liv Senter vi ikke I noen av disse grøftene, håper vi. Vi skal I hvert fall ikke være det. Det som ordet gjør, det derfor det Israel og ordet. Det ordet gjør å føre oss midt på veien. Ikke det herlig? Det ordet gjør å danne en sunn teologi når det gjelder Israel. Og hva handler det dypest sett om når vi snakker om Israel? Det handler om Guds karakter. Kan jeg stole på at Gud holder det han lover? Kan jeg stole på at når Gud har sagt noe, når han har lovt noe, så holder han det til evig tid? Det det Israel handler om. Det handler også om verdens frelse. Oppdraget Israel fikk å være et lys for hedningefolkene. Det vil si at det Gud opptatt av at hele verden skal komme til tro. Og hvem brukte han har brukt fra begynnelsen av? Israel, sitt redskap. Det ikke herlig? Så vi har noen store tanker I hodet samtidig når vi snakker om ordet og Israel. Det vi skal snakke om I dag litt om de fire paktene I Bibelen. Og dere har sikkert tenkt at det to pakter I Bibelen. Det den gamle og den nye pakt. Men faktisk det flere pakter. Og vi skal ta oss med, vi klar for litt sånn bibelstudium I dag? Tingen at vi kommer til å rekke mye på denne tiden vi sammen. Det vil si at du får ikke med alt. Men prekenen blir lagt ut på nettet etterpå. Så hvis du ikke får med deg halvparten, så vet du jeg kan komme hjem, og så kan jeg høre på og notere alt sammen en gang til. Det ikke flott? Med teknologien. Sånn var det ikke med Paulus, han hadde bare måttet skrive brev etterpå. Det slipper jeg, dere kan høre prekenen etterpå hjemme I deres egen stue. Så derfor kommer vi til å gå gjennom mange bibelvers. Vi kommer til å være gjennom mange ting. Men hold dere fast. Dette blir bra. Vi klare? Sitter dere lengst fram på stolen? Ja, jeg ser det. Når det gjelder ordet pakt, så det noe som nesten utgått. Det nesten ingen som snakker om pakter lenger I dagens samfunn. Det nærmeste vi kommer ekteskapspakten. Og selv den har jo blitt så utvannet at den på en måte ikke egentlig den pakten, I hvert fall som samfunnbehandleren, som den opprinnelig var tenkt å være. En pakt en gjensidig, bindende avtale som varer livet ut, inntil en av partene dør. Det en pakt. Og vi ser det gjennom hele Bibelen. Vi ser det også, for eksempel David og Jonathan inngikk en pakt, hvor de sa at vi skal alltid være venner. Og I 1. Samuel 18 så beskrives det hvordan de ga hverandre kapper og gaver. Og så var det en pakt som skjedde mellom dem, som aldri kunne brytes. De skulle være venner og stå opp for hverandre til døden skilte dem. Og det som så herlig med det Gud gjør, at han da oppretter minst fire pakter med, hvem da? Med deg og meg? Med Israel. Med Israel. Og den første pakten vi skal snakke om Abrahamspakten. Abrahamspakten. Hvorfor velger Gud ut et folk? Hvorfor velger Gud ut Abraham? Det sånn at på den tiden, ikke sant, så var det sånn at hvis det regnet, hvis det var ting som skjedde I naturen, så sa alle, det min Gud som gjør det. Det min Gud som får det til å regne. Vi ikke så glad I regn her, men da var det fint med regn. Vi ikke så glad I snø heller her, men likevel så bor vi her. Så hvis det skjedde noe ute I naturen, så sa alle, det min Gud som gjorde det. Og hva gjør Gud da? Sånn at han skal si, jeg denne guden. Han velger seg ut et folk som han kan vise sin herlighet på. Det ikke genialt? Han velger ut et folk som han sier at dette mitt folk. Og sånn det I barnehagen nå. Nå jeg veldig konkret her. At du ser det på barna i barnehagen, hvordan foreldrene Hvis de går, hvis de kommer skittne i barnehagen, går med skittne klær, så sier det noe om foreldrene. Og sånn tenkte Gud også når det gjaldt Israels folket. Ved at jeg velger meg ut et folk som jeg velsigner, så skal hele verden se hvem jeg Skal alle se hvor god far jeg Skal alle se hva jeg vil gjøre i verden. Og det ser vi tidlig, til og med Rahab, når jødene kommer over og skal innta det nye landet, så står det at hun hadde hørt rykter om hvordan Gud hadde ført dem ut av Egypt og over Jordan. Tenk på det. De var et lys for hele verden om hvem Gud dypest sett var. Hans karakter, kjennetegnene ved hans vesen. Det som skjedde var at han valgte ut Abraham, og vi kan slå opp i 1. Mosebok 12 og vers 1. 1. Mosebok 12 og vers 1. Så ser vi denne første utvelgelsen, eller den første tiltalen Abraham får. Herren sa til Abraham, dra bort fra landet ditt, og fra slekten din, og fra farshuset ditt, til det landet jeg skal vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse. Jeg vil velsigne den som velsigner deg, men den som forbanner deg skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorden velsignes. Og hva står det da? Så dro Abraham, slik Herren hadde sagt ham. Her er det klue, folkens. Hvorfor valgte Gud ut Abraham? Han er troens far. Romerne 4:13 sier det. Det var ikke ved loven Abraham og hans ett fikk løfte om å arve verden, men ved den rettferdighet en får ved tro. Det Gud sier til Abraham er at gå ut. Jeg skal ikke si hvor du skal dra. Jeg skal vise deg hvor du skal dra. Det eneste du skal gjøre er å begynne å dra. Pakk sakene dine, dra, og jeg vil vise deg. Hva gjør Abraham? Sier han, gi meg et skjema, gi meg en liste for alt som skal skje fremover, ellers vil jeg ikke gjøre det. Nei, han går ut i tro. Og det er noe som jeg tror gjelder noen her. Du har spurt, hva er planen for livet mitt? Og så venter du en smørbrødliste, hva du skal gjøre. Gud gir deg ett ord. Det må du gå på. Og så vil han vise deg resten senere. Amen. Det er tro. Han dro ut uten å vite hvor han skulle. Tenk så ærlig. Hvis Gud sier det til deg i sommer, dra på ferie. På en måte, bare dra ut. Jeg vil ikke si deg hvor du skal, bare dra ut. Det er tøft altså. Vi vil så gjerne kontrollen, men det Abraham gjorde, han mistet kontrollen og sa, Gud, jeg stoler på deg. Derfor er han troens far til alle hedningene også, som etter hvert kom til tro. Så jødene ble ikke utvalgt fordi de var et spesielt folk. 5. Mosebok 7 snakker om at jeg valgte dere ikke ut fordi at dere var mer spesielle enn andre, fordi det var ikke derfor jeg elsket dere. For dere var det minste av alle folk, sier han. Men på grunn av fedrene. På grunn av kjærligheten til fedrene, altså denne troen som Abraham hadde, så valgte jeg dere ut, sier Gud til Israel. Men hva da? Elsker Gud Israel mer enn han elsker oss? Elsker han jødene mer enn han elsker oss? Nei. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne. Men hva er det da med Israel? Hvis Erna Solberg hadde kommet inn i dag, hva hadde vi gjort da? Hadde vi bare, ja, hei og hopp. Eller hadde vi kanskje reist oss og gitt en applaus eller et eller annet. Er Erna Solberg mer verdt enn oss? Nei, men hun har en spesiell oppgave, og derfor behandler vi henne med en spesiell respekt. Og sånn er det med Israel også. De har hatt en enorm oppgave i frelseshistorien og har det fortsatt, og derfor skal vi gi dem ære, derfor skal vi respektere dem, og derfor skal vi velsigne dem. Er det ikke ærlig? På samme måte som vi reiser oss fra en gravide dame på bussen. Jeg håper du gjør det. Det er både fordi hun har tungt å bære, men også fordi vi ønsker å respektere og ære den oppgaven hun gjør for å bære fram et barn. Derfor respekterer vi og gir henne ekstra ære og reiser oss. Og sånn er det med Israel. Zakaria 2 sier, for så sier Herren over herskarene den herlige, etter at han sendte meg til folkeslagene som plyndret dere. Den som rører dere, rører ved min øyensten. Og jeg fortalte før, jeg skulle ha en aften hvor jeg skulle lese og kose meg, og kona var borte. Og da plutselig oppdaget jeg et rusk i øyet mitt. Og jeg styrer på, vet du, time etter time. Det blir ikke noe lesing, for å si det sånn. Et lite rusk ødela hele kvelden min. Til slutt så fikk jeg det ut, heldigvis. Jeg står ikke her med masse rusk i øyet nå. Tingen er, den som rører ved dette folket, rører ved Guds øyensten. Det er ganske alvorlig. Det er nettopp fordi de har en spesiell plass i Guds frelsesplan. Og hvilken, hva er det de gjør for verden? Hør på denne lista her. Jødene gir verden løftene og paktene, ifølge Romerne 9,4, som sier at herligheten, paktene, loven og tempeltjenesten tilhører, ikke tilhørte, men tilhører dem. Det har jødene gitt oss, paktene. Jødene har gitt oss skriftene, Romerne 3,2. Guds ord ble betrodd dem, ordet og Israel. Guds ord ble betrodd dette folket. Hele Bibelen, bortsett fra en bok, i hvert fall som vi vet om, Lukas, resten er skrevet av jøder. Er det ikke herlig? Og de har vært så nøye i nedskrivningen for en fantastisk jobb de har gjort. Ordet har vi fått fra dette folket ved at den hellige ånd har inspirert dem. Jesus kommer fra jødene. En sa det at jeg elsker jødene fordi en jøde elsket meg først. Det er Jesus. Åpenbaringsboken snakker om at det er en kvinne som er kledd i solen med månen under føttene og med en krans på, av 12 stjerner på hodet. Hvis hun hadde kommet til på møte i dag, hadde vi kanskje lagt merke til henne. Hvem er dette? Det er Israel. Og hvem er det hun føder? Hun føder et guttebarn som skal herske over jorden med jernstav. Hvem er det? Jesus. Jødene har gitt oss Jesus. Og så sier Jesus i Johannes 4,22, frelsen kommer fra jødene. Er det ikke mye å være takknemlig for? Alt dette har jødene gitt oss. Alt det vi har fått, har Gud brukt jødene til å gi oss. Og derfor er denne Abrahamspakten en fantastisk pakt. Gud viser i Abrahamspakten at jeg vil velsigne hele verden. Han viser at jeg vil frelse hele verden. Ikke bare ett folk, men hele verden. Hvis du har en rik onkel i Amerika, er det noen som har det? Gud vil signe deg, ja. Så velger du å testamentere alle pengene sine til deg. Hvilket øyeblikk er det viktigste? Øyeblikket hvor han bestemmer seg for det, eller øyeblikket hvor alle de pengene kommer inn på kontoen din? Ja, det er riktig, når han bestemmer seg for det. Det er Abrahamspakten. Gud viser verden at han vil frelse verden. Gud viser verden gjennom Abrahamspakten at hele verden skal bli velsignet gjennom dette folket. Og så kommer pengene inn på kontoen i den nye pakt. Amen. I den nye pakt så får vi alt det der. Men han bestemmer, han viser i Abrahamspakten, jeg vil gjøre deg til en velsignelse for alle folkeslag. Hvor er det vi har dette fra? Galaterne 3,8 sier det. Skriften forutså at Gud ville rettferdiggjøre hedningene ved tro, og den forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham. I deg skal alle slekter velsignes. Det vil si, evangeliet, de gode nyhetene, står det direkte her, ble forkynt for Abraham om at jeg skal velsigne hele verden. Rettferdigheten alene ved tro blir gitt til en hel verden. Er det ikke fantastisk? Allerede da. Men hva skjedde da når Gud velger ut Israel? Hvordan skjedde dette? Og dere har hørt Dag Øyvind forkynne om dette tidligere, de som har hørt han, om hvordan i første Mosebok 15, om hvordan det var noen dyr som ble lagt, og så delt i to. Vi skal ikke gå inn på detaljene her. Men dyrene ble delt i to, og så var meningen at man skulle gå mellom dyrene. Begge to skulle egentlig gå mellom dyrene. Og så var budskapet, den som bryter pakten skal ende sånn som de dyrene som var døde. Men hva skjer? I første Mosebok kapittel 15 så står det, solen gikk ned og det ble mørkt, og se, en rykende ovn kom til syne, og en flammende fakkel for mellom kjøttstykkene. Hva holdt Abraham på med egentlig? Han sov. Det ikke ærlig? Han sov. Det vil si, det Gud gjør her, han sier at det kommer ikke an på om dere flinke, Israels folk. Det kommer ikke an på om dere holder buden eller hva det skal være. Jeg alene binder meg til pakten. Og dere kan ikke annet enn å sove. Tenk så ærlig. Det vil si pakten, hvor Gud gir dem landet, hvor Gud velger ut dette folket, det han alene som binder seg til dem, og Israels folk fri. Det handler ikke om hva de gjør eller ikke gjør. De utvalgt. Det ikke ærlig? Og det et fantastisk bilde på frelsen, dere. Mens vi sov, mens vi enda var syndere, så døde Jesus for oss. Det ikke ærlig? Ja, det fortjener en applaus. Mens vi enda var syndere, vi klarte ingenting, vi gjorde ingenting for det. Jesus valgte å dø for oss mens vi sov. Amen. Og han alene opprettet pakten med oss. Sånn at vi, hva kan vi gjøre? Bare ta imot. Frelsen, alt til veibrakt. Vi kan bare ta imot det han har gjort. Helt fantastisk. Og derfor dette så viktig. Fordi det handler om at når Gud velger ut noen, så holder han det han lover. Og 4. Mosebok 23:19 sier, Gud ikke et menneske, så han kan lyve. Et menneskebarn, så han skifter sinn. Gjør han ikke det han sier, holder han ikke det han lover. Og det her det så alvorlig med det som kalles for erstatningsteologi, som sier at vi har tatt Israels plass. For da sier man egentlig at Gud skifter mening, som andre skifter klær. Gud skifter mening. Gud kan plutselig da skifte og si at nei, dere ikke frelst likevel. Sånn ikke vår Gud. Det var en evig pakt han gjorde med Abraham. En evig pakt. Dere mitt folk, dette deres land. Og Galaterne 3:29 sier, hører dere Kristus til? Dere Abrahams ett og arvinger etter løftet? Etter løftet til Abraham. Det vil si at hvis vi sier at Gud ikke holder sitt ord til Abraham, så skjærer vi over den gren vi selv sitter på. For frelsen et løfte til Abraham. Har du lyst fortsatt å være erstatningsteolog etter dette? Nei, vi dropper den. Vi slipper å sage over den grenen vi sitter på, fordi Gud vil alltid holde fast ved sitt ord. Og det et ord til noen her også. Du lurer på, kan jeg stole på Bibelen? Kan jeg stole på de løftene Gud har gitt meg? Ja, Gud vil aldri skifte mening. Gud kommer aldri til å forandre seg. Om Dovre faller, så kan vi stole på Guds ord. Det ikke herlig? Det spiller ingen rolle hvilke erfaringer vi har hatt, hva som har skjedd tidligere. Ordet kan vi stole på. Det sånn når jeg ber for noen som syke, så tenker jeg ikke på hva skjedde forrige gang jeg ba. Jeg tenker på, hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede skal være fullkommen. Disse tegn skal følge de som tror. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli friske. Det skaper tro i meg. Og ikke om 10 stykker ble helbredet, eller ikke rett før jeg ba for det neste. Det det som holder for ordet. Kan vi alltid bygge livet vårt på, for Gud forandrer aldri mening. Det ikke flott? Det nesten som man blir litt inspirert. Takk, Jesus. Takk for den trofastheten. Men hva da med Israel? Et nøkkelord her når det gjelder utvelgelsen, Romerne 11:28. Hvis ikke du husker noe annet av det jeg sa i dag, husk Romerne 11:28. Vi klare for å høre det? Det bra, Toril. På grunn av evangeliet de blitt Guds fiender for at dere skal få frelsen, men på grunn av utvelgelsen de elsket av Gud for fedrenes skyld. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Det ikke herlig? Det vil si, de både fiender av evangeliet, de både fiender og utvalgt samtidig. Fiender av evangeliet, men utvalgt og elsket på grunn av fedrene. Det vil si at Gud ikke forandrer mening. Han kan ikke angre sine nådegaver og sitt kall. Ofte bruker vi det om och någon som har fallit i synd, ikke sant? En predikant, och så fortsätter Gud att bruka han, så säger vi Gud angrer ikke sin nådegaver och sitt kall, och det är helt riktigt. Men detta är brukt först och främst om Israel som ett exempel på att ja, de var trolösa, men Gud är trofast, för det är han som utverger, det är han som kallar, det är han som ger nådegaver. Är det ikke herlig? Det handlar inte om vår prestation. Och det är den guden vi tror på. Det vill jag säga att själv när Israel väljer att snu ryggen till evangeliet, själv när Israel väljer att vara ulydiga, så brukar Gud Israel. Helt fantastisk. Själv i det gamla testamentet, vi ser det i 1 Korinterne 10, så brukar Paulus Israels dåliga exempel, det vill säga när de synda, som ett exempel på hur vi som kristna inte ska leva. Han säger i 1 Korinterne 10: Bli ikke avgudstyrkere, slik som noen av dem var. La oss ikke drive hor, slik som noen av dem gjorde. La oss ikke være misfornøyde og murre, og klage over det dårlige været, slik noen av dem gjorde. Det, og så hør på dette, det som hendte dem skulle være til advarsel. Det ble skrevet til rettledning for oss, og til oss er de siste tider kommet. Er det ikke fantastisk? Selv når de var vrange, selv når de gjorde galt, så kan Gud bruke det, og så løfter han det opp som et eksempel på hvordan vi ikke skal leve. Helt fantastisk. Gud løfter alt opp på et høyere nivå. Og sånn er det også i våre liv. Selv de tingene, når vi gjorde det gale valget der, eller gjorde den tingen, og det er ikke rett, og det var ikke en del av Guds plan. Men likevel kan Gud vende det, og hjelpe oss, og bruke den erfaringen vi hadde, og hjelpe noen andre mennesker rundt oss. Så kan det være en trøst vi kan bringe til andre som har opplevd, eller som er i samme situasjon. Er det ikke fantastisk? For en nådefull Gud vi har. Så sier Paulus, han bruker masse plass på Israel, han sier i Romerne 11:11, så spør jeg, snublet de for at de skulle falle? Slett ikke. Nei, deres fall gjorde at frelsen kom til de andre folkene, og så skulle jødene bli misunnelige på dem. Når deres fall har ført til rikdom for verden, og deres tap til rikdom for de andre folkene, hvor mye mer skal ikke det da bety at de kommer med i fullt tall? Hører du hva Paulus sier her? Han sier at jødene sier nei til Jesus, for at vi skal ta imot, for at frelsen skal komme til hedningene, og så blir jødene misunnelige på oss, på vårt gudsforhold, og så kommer de til å bli frelst igjen. For en genial plan. Det høres helt sprøtt ut. Men hva det Paulus sier da når noen sier, det hørtes veldig merkelig ut at Gud gjorde det på den måten. Hvordan det Paulus svarer da? Hvordan det Paulus svarer? Hør på dette svaret. Og dyp av rikdom, og visdom og kunskap hos Gud, hvor uransakelige hans dommer er, hvor ufattelige hans veier. Hvem kjente Herren sin, og hvem var hans rådgiver? Hvem ga han noe først, så han skulle få noe igjen? For fra ham, og ved ham, og til ham er alle ting. Han være ære i all evighet. Amen. Det fortjener en applaus. Takk, Jesus. Takk, Herre. Guds visdom, som er så mye større enn den menneskelige visdommen, den overgår all vår forstand. Er det ikke fantastisk? Og det som skjer da er at når de kommer inn i fullt tall, så blir det til enda større velsignelse for verden. Og jeg bodde i Israel i 9 måneder, så hørte vi undervisning av messianske jøder. Og det skal jeg si deg, det var nesten like bra som å være på møte her i dag. Det var en fantastisk visdom. De åpnet skriftene for oss, de åpnet det gamle testamentet, høytidene, alle tingene ble et stort bilde av hvem Jesus er. Fantastisk. De så Jesus der jeg aldri har sett han før. Så stor velsignelse blir deres fulltallighet. Men også deres forkastelse førte de frelse. Helt fantastisk. Dette er Guds store plan. Det var pakt nummer 1. Abrahamspakten. Da har vi bare 3 pakter igjen, folkens. Dette går. Nå går det likere nå. Den andre pakten den mosaiske pakten. Pakten med Moses. Det som skjer, man tenker at loven, det noe dumt liksom. Loven forferdelig. Men hør hva Gud sier når han gir loven til Moses. Han sier det i Jeremia 31, 32. Jeg kan bare høre. Ikke som den pakt jeg opprettet med deres fedre på den dag der tok dem ved hånden for å føre dem ut av Egyptens land. Den pakt med meg som de brøt, enda jeg var deres ektemann, sier Herren. Det vil si, det var kjærligheten fra Gud som gjorde at han åpenbarte hva han dypest sett ønsket, hans egen moralske vilje. Og sånn det, nå sitter min kjære kone bak her. Og det jeg mest opptatt av jo det, hva ønsker Maria? Hvordan kan jeg glede Maria i ekteskapet? Det sånn man bør tenke, i hvert fall hvis man gift. Hvordan kan jeg gjøre Maria lykkelig? Ikke sant? Og hvordan kan jeg gjøre det? Jeg må jo vite hva hun ønsker. Jeg må jo vite hennes vilje. Hvis hun hadde vært helt tyst, og jeg måtte bare gjette hele tiden hva hun ønsket, så har det blitt veldig vanskelig. Sånn det mange kvinner lever i ekteskap med menn. Ikke sant? Vi sier jo ingenting. De må bare gjette hele tiden hva vi tenker og tror og mener. Men sånn var det. Gud viste en kjærlighetshandling for hele menneskeheten ved å åpenbare sin moralske vilje, det ikke heller? Ved å gi oss loven til Moses, som viser Guds vilje og viser oss hva synden men viser oss også Guds gode plan med menneskeheten. Da snakker jeg ikke om alle offerbudene og sånn, nå snakker jeg om de 10 bud som Gud ga til ikke bare Israels folk, men han ga de til hele verden for at vi skal kjenne til Guds vilje. Men hva skjer da? Israel bryter dette, og noen sier at jeg trenger ikke loven. Jeg har jo Jesus, jeg har den hellige ånd. Men det jo sånn at hvis en bare hadde ringt meg og sagt, jeg har betalt fartsbota di, så hadde du kanskje blitt, ja, greit nok, jeg vet ikke hva du snakker om, men flott det. Men hvis vedkommende sier til deg, du har kjørt i 120 i 40-sona, like ved en blindeskole. Da, plutselig, går det opp for deg. Dette her alvorlig, jeg har gjort noe forferdelig, tilgi meg. Og så sier han, men du, jeg har betalt bota di. Jeg har betalt bota di, du skal slippe den straffen. Jeg har tatt bot og betalt den. Ikke det herlig? Da plutselig blir du litt glad. Da plutselig blir du takknemlig for det denne personen har gjort. Og sånn det med loven også. Lovens hensikt jo å vise hvor syndig synden Det å sette opp Guds enorme standard. Tror du sauene hvite? Nå bor vi på bondelandet her. Sauene hvite? Nei, det et relativt spørsmål. Sauene hvis du tar dem ut mot gress, så ser de hvite ut. Men mot et hvitt ark, så de ikke hvite. En høyere standard. Sånn det med Guds lov. Det en høyere standard. Hvis vi sammenligner livene våre mot den, da faller vi alle gjennom. Og det derfor Jesus kommer og sier, jeg fullførte loven. Jeg oppfylte loven. Det som du ikke klarte i egen kraft, det har jeg gjort en gang for alle. Det ikke fantastisk? Derfor kan vi være takknemlige for loven. Og jeg har vært i Israel når de feirer det som vi kaller for Simcha Torah. De fryder seg over loven. De danser disse litt sånne stive, ortodoxe jødene, hopper og danser, til og med mer enn vi gjør på første rad her på Livsenter, fordi de har fått loven. Og da tenker jeg, hvis de så glad for loven, hvor mye større glede skal ikke vi vise da over evangeliet? Over at vi har fått del i frelsen. Helt fantastisk. Det som skjer at Israel ikke følger loven. Og hva skjer da? De blir rammet av de forbannelsene 5. Mosebok 28 snakker om. Forbannet være din utgang, forbannet være din inngang, forbannet være det og det, fordi du har brutt loven. Og det ser vi i Israels historie. Det har skjedd så mange grusomme ting som en konsekvens også for de har brutt loven. Det handler ikke om Abrahamspakten, dette handler om den mosaiske pakt. Men det som herlig at Jesus på korset, så tar han lovens forbannelse på seg. Det står forbannet være hver den som henger på et tre. Så når vi går inn i den nye pakt, så får vi lovens velsignelser. Det ikke godt? Helt fantastisk, fordi Jesus oppfylte loven fullt og helt. Hør på noen av velsignelsene som følger i 5. Mosebok 28. De som følger loven, nemlig Jesus. Vil du høre litt om det? Velsignet er du i byen. Velsignet er du på marken, altså her vi er nå. Velsignet er frukten av ditt morsliv, frukten av din åkerjord, frukten av din buskap, avkommet av ditt storfe, altså bilen dine, tilveksten til ditt småfe. Velsignet er ditt kurv og ditt bakstetrev. Hva er det for noe? Det er kjøleskap. Velsignet er det kjøleskapet. Velsignet er du når du går inn, og velsignet er du når du går ut. Når fienden angriper deg, skal Herren gjøre det slik at du beseirer dem. Om de kommer mot deg på én vei, skal de flykte for deg på sju. Og det gjelder ikke altså mennesker rundt deg i menigheten, men i den åndelige verden. Herren skal befale velsignelse over deg, over din matbod, altså bankkontoen din, og i alt ditt arbeid. Ja, Herren din Gud skal velsigne deg i det landet som han gir deg. Dette er lovens velsignelse, folkens, som blir tilveiebrakt gjennom at Jesus tar på seg straffen og oppfyller loven for oss, sånn at vi kan få hans rettferdighet. Amen. Og så skal vi snakke om den nye pakt. Og vi hadde et paktsmåltid her i dag, den nattverden. Det er en paktsmåltid, som man sier, i den nye pakt. En ny pakt som man kommer, og som iverksetter velsignelsen for oss hedninger fra Abrahamspakten, fra den mosaiske pakt, og etter hvert som vi skal snakke om, fra Davidspakten. Hør hva Jeremia 31, dere må nesten bare høre, for nå kommer Jesus snart tilbake. Jeremia 31, 31. Hør på dette. Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg slutter en ny pakt med Israels hus og Judas hus. Ikke som den pakten jeg sluttet med fedrene deres, den dagen jeg tok dem ved hånden og førte dem ut av Egypt. Den pakten brøt de, enda jeg var deres herre, sier Herren. Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i de dager som kommer. Jeg vil legge min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Da skal ingen lenger undervise sin neste og sin bror og si, kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren, for jeg vil tilgi skylden deres og ikke lenger huske synden deres. Og dette er en pakt han inngår med Israel, men så står det at vi som hedningefolk, vi blir podet inn på dette treet. Er det ikke fantastisk? Og på den måten får vi del i denne nye pakten, som igjen gir oss tilgang til Abrahamspakten, som igjen gir oss tilgang til velsignelsene i den mosaiske pakt. Det er helt fantastisk. Og som igjen fører oss til Davidspakten, som er den siste pakten. Og jeg skal bare lese kort fra den pakten som Gud gjør med David i 1. Krøniker, bok 17. Så sier han i vers 12, han skal bygge et hus for meg, og jeg vil trygge hans troende til evig tid, sier Gud om David. Jeg vil være far for ham, og han skal være sønn for meg. Min godhet vil jeg ikke ta fra ham, slik jeg tok den fra han som var før deg. Jeg vil alltid sette han over mitt hus og mitt rike, og hans trone skal stå støtt til evig tid. Hvem er dette? Davids sønn, Jesus Kristus. Amen. Det er Davidspakten, det vil si Jesus skal råde fra Jerusalem. Og det skal vi få være med på. Vi som tror på han skal få være med og se at han er Davids etterkommer. Han er Davids rotskudd og ett, som Johannes' åpenbaring snakker om. Han er løven og lammet. Han er denne stjernen som stiger opp av Jakob, som 4. Mosebok snakker om. Dette er Jesus Kristus, vår Herre, som skal råde fra Jerusalem, både i tusenårsriket og i all evighet. Er det ikke herlig? Det er jødenes Messias, det er vår Messias, og vi skal få være med på denne festen i all evighet. Og der blir mye god mat, folkens. Jeg er veldig glad i mat. Mye herlig mat. Det står margfulle retter. Fantastisk. Lammets bryllupsmåltid i all evighet. Hvordan skal vi forholde oss til disse paktene og den rollen Israel har hatt i frelseshistorien? Nummer en, la oss be for Israel. La oss be både om frelse for jødene, men også om fred for Jerusalem, står det i Salme 122. Må de som elsker deg leve trygt. Nummer to, vi kan være med å gi av våre midler. Det står at de som har betjent dere med de åndelige goder, de skal dere få være med å betjene med de timelige. Det vil si at vi kan få være med å støtte organisasjoner, støtte arbeid som handler med Israel å gjøre, også med vår økonomi. Vi merker det i vår familie når vi begynte med det. En større velsignelse i økonomien. Amen. Vi er med å sår ut, velsigner Israel. Og nummer tre, stå opp for dette folket. Er det ikke herlig? At vi kan stå opp for dem. Bare, kan du spille litt, Leif Tore? Bare nevne det. Jeg var student, gikk på Blindern, og så hørte jeg Kåre Willoch skulle snakke i Chateauneuf. Og da tenkte jeg at, greit, jeg møter opp og kommer dit. Og så var det en time hvor det bare var hat mot dette folket. Og så bestemte jeg meg for, jeg skal komme med en replikk. Og så kom jeg med en replikk hvor jeg tok og sa imot noen av de tingene han sa, som var direkte løgn også om Israel. Og så ble jeg bua ut, vet du, av hele Chateauneuf, en fullstatt Chateauneuf. Og etter det så følte jeg meg så nedfor og tenkte, å nei, å nei. Men det som skjedde var at avisen Dagen skrev om det, og så leste de det på den israelske ambassade, og så ble jeg invitert til ambassaderåden. Og så hadde de en samling for de 10 beste vennene i Norge til Israel, og da ble jeg invitert. Og så ble jeg invitert til å feire påske med familien til ambassaderåden. Hva var det? En liten ting jeg gjorde. Jeg bare bestemte meg, jeg vil stå opp for dette folket som har ført til så stor velsignelse, og så bare velsignet Gudet. Amen. Så velsignet Gudet. Og sånn er det. La oss være frimodige. La oss stå opp for dette folket. La oss stå opp for Israel. Skal vi ta og reise oss opp? Tror du det er noen her i dag som bare kjenner at du har blitt skuffet på Gud. Du har kjent at han har sviktet deg. Det har skjedd noe. Du har hørt om noe. Det har skjedd noe i livet ditt som gjør at du stoler ikke lenger på Gud. Du stoler ikke lenger på ordet. Du kjenner at når du leser Bibelen, så tenker du, kan jeg stole på dette? På grunn av denne erfaringen. Men så sier Gud til deg nå, ja, Israel er et tegn for deg på hvordan jeg aldri vil svikte mitt ord. Jeg vil aldri svikte mine løfter. Du kan trygt legge din hånd, legge ditt liv i mine hender. Jeg skal ikke svikte deg, ikke forlate deg. Jeg angrer ikke mine nådegaver og mitt kall. Amen. Så kan vi ikke bare lukke øynene alle sammen nå? Og hvis det er deg, så kan ikke du bare rekke opp hånda, så skal vi bare be for dere, alle de som kjenner deg, at her er det virkelig et område hvor jeg kjenner at jeg må bare gi tilliten til ordet tilbake. Bare rekke opp hånda, så jeg skal ikke ta dere fram eller noe. Gud velsigne deg. Er det flere? Gud velsigne deg. Gud velsigne deg. Takk, Jesus. Vi ber deg for de menneskene akkurat nå, Jesus, som kjenner at tilliten til deg og til ditt ord er blitt borte. Gud, vi forstår ikke alt som skjer i denne verden, men én ting vet vi. Det er at dine løfter står alltid fast. Ditt ord står alltid fast. Og vi kan bygge livet vårt på det. Takk for det, Herre. For disse menneskene som raker på nå, at vi skal bare kjenne det. Hvordan du løfter dem opp. Og hvordan du bygger inn akkurat nå en tillit fra deg, en tillit til ditt ord. La Israel også være et tegn om hvordan du aldri går bort ifra ditt ord. Takk for det, Jesus. Takk, Jesus. Bare fortsett å lukke øynene. Hvis du er her som du kjenner ikke Jesus, du vet at du har aldri tatt imot Jesus, gjort han til sjef, til herre i livet ditt. Du har ikke invitert han inn, så er dette en fantastisk stund hvor du kan få lov til å si, Jesus, jeg vil tro på deg. Jeg ønsker å komme inn i ditt rike. Jeg ønsker å bli et Guds barn. Så kan du få lov å kjenne at du blir en del av Guds familie. Kan ikke du bare rekke opp hånda der du står nå, du også? Bare rekke opp hånda, så skal vi bare be sammen, alle sammen. Gud velsigne deg. Er det noen andre? Noen andre som vil ta imot Jesus, så skal vi be sammen, alle sammen. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Kan ikke alle be etter meg også Og så du som rakk opp hånda, skal vi be sammen, og så inviterer vi Jesus inn i livet. Bare be til meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå. Tilgi meg min synd. Rens meg i ditt blod. Jeg tror på deg. Jeg tror at du døde for meg og sto opp igjen. Bli Herre i mitt liv. Amen. Amen. Akkurat nå så ble du et Guds barn, og ja, fantastisk. La oss gi en applaus til Jesus. Og så begynner et nytt liv. Et nytt liv. Fantastisk. Nå tar vi og fortsetter her med lovsang, og så er det åpen for forbønn. Hvis det er noe du ønsker vi skal være med å be for, så er vi her for å betjene deg. Så skal vi se at Jesus rører ved deg. Enten det er indre sår, men det kan også være sykdom ellers, så er Jesus her. Han lever i dag, og han vil gjøre under. Takk for det. Så bare vær med nå, alle sammen. Ikke vær tilskuere, men la oss prise Jesus på slutten av møtet nå.
Oh,